Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi ini, Kamis 25 Maret 2021 bersama saya Madioni. Kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia, diantaranya tentang seruan Presiden Joe Biden agar Kongres Amerika memperketat undang-undang kepemilikan senjata api.
We can ban assault weapons and high capacity magazines in this country once again.
Dan perdebatan mengenai paspor COVID di Eropa di tengah memudarnya harapan akan pemulihan karena meningkatnya infeksi COVID-19 di benua itu.
Kalau había extranjero me gustaba más, porque es una pobreza las tiendas, que había mucho extranjero, pues esas tiendas están todo cerrado.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Berikut kita simak dulu berita dunia VOA.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Belgia kembali memberlakukan kebijakan lockdown atau penghentian sebagian kegiatan dan penutupan wilayah sebagai tanggapan terhadap melonjaknya kasus baru virus corona yang mengkhawatirkan. Pemerintah hari Rabu mengatakan sekolah-sekolah akan kembali ditutup dan akses warga pada bisnis yang tidak penting akan dibatasi. Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengatakan varian virus yang pertama kali diidentifikasi di Inggris telah berdampak besar pada kesehatan warga di Belgia karena seminggu terakhir ini kasus yang dikonfirmasi telah meningkat 40% dan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit naik hingga 28% setelah periode stabil yang cukup lama.
On a vu que les contaminations double pratiquement tous les deux semaines. On voit que le niveau de circulation du virus.
Jelas ini merupakan keputusan yang sulit dan bagi banyak orang tampak seperti tipu muslihat, ujar De Croo. Sangat sulit untuk mengambil keputusan ini, tapi kita harus mengambil keputusan semacam ini karena konsekuensinya jelas lebih serius dibanding yang kita hadapi sekarang. Tapi saya yakin kita akan mampu melawan gelombang ketiga ini, tegasnya. Berdasarkan perintah baru yang diberlakukan pemerintah, mulai Senin depan atau 29 Maret nanti, sekolah dan universitas tidak lagi melangsungkan kelas tatap muka secara langsung. Meskipun demikian, taman kanak-kanak akan tetap dibuka. De Croo menambahkan bahwa jumlah penularan terbesar kini terjadi justru pada usia 10 hingga 19 tahun. Dan meskipun remaja menunjukkan lebih sedikit gejala, orang tua dan kakek nenek mereka dapat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, ujarnya. Sejumlah pakar hukum di wilayah administrasi khusus Hong Kong menyampaikan dukungan pada keputusan untuk memulihkan sistem pemilihan di wilayah itu dan prinsip patriot yang mengatur Hong Kong. Kongres Nasional Rakyat Tiongkok NPC, badan kekuasaan tertinggi di Tiongkok, pada 11 Maret lalu mengadopsi keputusan untuk memperbaiki sistem pemilu di Hong Kong dan mengungkapkan serangkaian langkah reformasi agar kepala eksekutif dan anggota parlemen lokal dipilih untuk memastikan agar kota itu dijalankan oleh seorang patriot. Dalam wawancara dengan China Central Television atau CCTV, pakar hukum yang juga wakil kepala di Dewan Eksekutif Hong Kong, Legal Exchange, KC Ting Wong, mengatakan bahwa keputusan itu akan membantu Hong Kong memulihkan ketertiban sosial, meningkatkan mata pencarian warga, dan menjaga vitalitas ekonomi guna memastikan implementasi satu negara dua sistem yang stabil dan berkelanjutan. Salah seorang pakar hukum lainnya, Lawrence Ma Yan Kwok, mengatakan melihat kekacauan dan filibuster di Dewan Legislatif selama bertahun-tahun, warga Hong Kong berharap ada perubahan total. Jadi kami sangat berharap agar keputusan NPC benar-benar dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tegasnya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Rabu mengatakan Rusia dan Tiongkok sama-sama menimbulkan ancaman militer dan teknologi terhadap NATO. Berbicara di Brussels setelah melangsungkan pertemuan dengan para menteri luar negeri negara-negara anggota NATO, Blinken mengatakan pemerintahan Joe Biden sangat berkomitmen pada organisasi itu dan menambahkan kini saatnya memperkuat aliansi bahkan mungkin dibanding sebelumnya. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joe Biden dalam konferensi keamanan di Munich bulan lalu, Joe Blinken, komitmen kami pada NATO tak tergoyahkan. Amerika sangat berkomitmen pada NATO termasuk soal pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara. Tekad itu saya tegaskan kembali dalam pertemuan NATO pekan ini, tegasnya. Blinken juga menyoroti ancaman dari Rusia dan Tiongkok.
Beijing's military ambitions are growing by the year.
Dari tahun ke tahun, ambisi militer Tiongkok terus meningkat, sementara Rusia berupaya merusak tatanan berbasis aturan yang menjamin keamanan kolektif kita, ujar Blinken. Ditambahkannya, kedua negara adidaya itu juga siap menggunakan tindakan non-militer agresif, termasuk melakukan serangan di dunia maya dan menyebarluaskan disinformasi untuk mengancam nilai-nilai bersama di dalam NATO. Ketika Amerika mendeklasifikasi laporan intelijen tentang pembunuhan kolumnis surat kabar Washington Post, Jamal Khashoggi, seorang pembangkang Arab Saudi terkemuka lainnya menerima ancaman pembunuhan. Kamu akan mengalami nasib yang sama seperti Khashoggi, tulis komentar dalam bahasa Arab yang dipasang sebagai balasan atas salah satu cuitan Abdullah Alaud di Twitter. Analis Timur Tengah yang berkantor di Washington DC, menjadi dosen tamu di Universitas George Washington, dan kerap menulis tentang Arab Saudi, Abdullah Alaud, menuding kerajaan itu berada di balik ancaman online yang menurutnya telah diterimanya setiap hari. Alaud tidak sendiri. Sejak kematian Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018, sejumlah aktivis juga telah menerima ancaman dari kerajaan itu atau diberi peringatan oleh negara-negara barat akan kemungkinan terjadinya ancaman. Saifa Masreva, VOA, Washington.
Presiden Amerika Joe Biden menyerukan Kongres untuk meloloskan aturan kepemilikan senjata api yang lebih ketat pasca dua penembakan massal di Georgia dan Colorado. Koresponden di Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
This suspect has been identified as Ahmad Alyssa, 21 of Arvada.
Pendengar, pasca penembakan massal di sebuah supermarket di Boulder, Colorado, hanya beberapa hari setelah penembakan di tiga spa di Atlanta, Georgia, bendera di Gedung Putih kembali diturunkan setengah tiang untuk menghormati para korban. Presiden Joe Biden mendorong Kongres untuk segera bertindak guna memperketat aturan kepemilikan senjata api, aturan yang paling longgar di antara negara-negara maju lain di dunia.
Kita dapat melarang senjata serbu dan magazin berkapasitas tinggi di negara ini.
Larangan untuk memiliki senjata serbu yang diloloskan Kongres pada tahun 1993 telah habis masanya pada tahun 2004 dan belum pernah diperbarui karena tentangan sengit faksi Republik. Perpecahan partisan yang paling tajam tentang isu ini tampak dalam sidang dengar pendapat tentang pengendalian senjata api di Senat hari Selasa. Anggota fraksi Republik dari negara bagian Texas, Ted Cruz, mengatakan,
"What happens in this committee after every mass shooting is Democrats propose taking away guns from law-abiding citizens."
Apa yang terjadi dalam komite ini setelah terjadinya setiap penembakan massal adalah fraksi Demokrat mengusulkan untuk mengambil senjata dari warga yang taat hukum, karena itu merupakan tujuan politik mereka.
Biden juga mendesak Senat untuk mengesahkan rancangan undang-undang untuk memperluas pemeriksaan latar belakang pemilik senjata api yang baru-baru ini disahkan oleh fraksi Demokrat di DPR. Anggota fraksi Demokrat dari negara bagian Connecticut, Richard Blumenthal, mengatakan,
"Expanded background checks.
Memperluas pemeriksaan latar belakang, undang-undang yang mencegah kemungkinan ekstrim tindakan bunuh diri, penembakan massal dan kejahatan bermotif kebencian, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan standar penyimpanan yang aman. Tindakan-tindakan semacam ini dapat kita lakukan."
Meskipun Biden mengkampanyekan untuk mengakhiri kekerasan senjata api, belum jelas benar berapa besar modal politik yang dimilikinya untuk isu ini ketika ia memiliki isu prioritas lain, termasuk reformasi imigrasi dan rencana infrastruktur bernilai $3 triliun. Presiden-presiden sebelumnya dari Partai Demokrat telah berupaya dan gagal meloloskan undang-undang kepemilikan senjata api yang lebih ketat, termasuk Presiden Barack Obama yang mendorong hal ini pasca penembakan massal tahun 2012 yang menewaskan 27 orang, termasuk 20 anak-anak. Hak untuk memiliki senjata api dilindungi oleh amandemen kedua Konstitusi Amerika. Keberadaan kelompok lobi senjata api yang kuat menyulitkan upaya meloloskan undang-undang yang membatasi hal itu. Warga Amerika memiliki sekitar 45% dari semua senjata api yang dimiliki warga sipil di dunia, atau sekitar 120 senjata untuk setiap 100 penduduk. Data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC menunjukkan bahwa Amerika memiliki tingkat kematian akibat senjata api yang tertinggi di dunia, yaitu hampir 40 ribu pada tahun 2019 saja. Saifa Masreva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA VOA This Morning, proposal Komisi Eropa untuk menciptakan paspor kesehatan guna memfasilitasi pergerakan yang aman dan bebas di dalam Uni Eropa selama sisa pandemi COVID-19 bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan industri pariwisata di beberapa bagian Eropa Selatan musim panas ini. Tetapi dengan peluncuran vaksin yang lamban dan meningkatnya infeksi di seluruh Eropa, harapan pemulihan memudar. Wartawan VOA Jonathan Speer melaporkan dari Barcelona, disampaikan tim VOA.
Pusat bersejarah kota Barcelona sangat berbeda dibanding sebelum pandemi. Tidak ada wisatawan yang memadati jalanan, dan penduduk Barcelona dapat bersepeda melalui pusat kota. Sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan pada tahun 2019 ketika 12 juta wisatawan berdatangan. Meskipun jalanan lengang, banyak yang tidak menyukainya. Salah seorang warga Barcelona, Antonio Valero, mengatakan,
Cuando había extranjero me gustaba más, porque es una pobreza las tiendas.
Saya lebih suka kalau ada wisatawan asing di sini, karena sekarang ada kemiskinan. Toko-toko yang biasanya dikunjungi banyak wisatawan akan tutup. Ya, semua toko itu tutup. Jika saya harus memilih antara satu dan lainnya, saya memilih apa yang menjadi kebutuhan utama. Sementara pada waktu yang sama, bisa menikmati keindahan kota Barcelona.
Warga lain bermeditasi di situs bersejarah. Satu pasangan ini bertemu lewat daring sewaktu penutupan wilayah, dan sekarang mereka melakukan yoga di luar ruangan. Tetapi tempat wisata utama Barcelona seperti La Rambla, suasananya suram karena hotel-hotel dan toko-toko tutup. Fermín Vilar, yang sedang berada di La Rambla, mengatakan,
Sobre todo en la ciudad vieja de Barcelona, en Ciutat Vella, la gran mayoría de vecindario trabaja directo o indirectamente.
Di kota tua Barcelona, kebanyakan warga bekerja di bidang pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Spanyol adalah negara kedua yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah Prancis dan tercatat melebihi Amerika. Pariwisata menyumbang 12% dari pendapatan kotor dalam negeri Spanyol. Ada sedikit harapan di sini bahwa usul Komisi Eropa untuk paspor COVID dapat menyelamatkan industri musim panas ini. Ada kecemasan di antara kepemimpinan Spanyol. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan,
del pasaporte COVID, del certificado de vacunación.
Saya tidak suka istilah paspor karena kami berada di Schengen, zona 26 negara Eropa, dan menurut saya mobilitas antar negara di Uni Eropa diatur oleh kerangka kerja ini. Maka yang kami inginkan adalah menyalurkan mobilitas ini secepatnya. Untuk beberapa sektor seperti pariwisata, ini penting.
Warga negara Inggris merupakan bagian besar dari arus masuk pariwisata Spanyol. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, pertanyaan yang muncul, apakah Uni Eropa akan menghormati paspor COVID Inggris? Ketidakpastian itu berkembang di sini. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
This morning, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut potensi wakaf uang cukup besar untuk menggerakkan ekonomi dan kegiatan sosial dalam masyarakat. Namun, literasi masyarakat tentang wakaf uang masih rendah. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah memperkirakan potensi penerimaan wakaf dapat mencapai 180 triliun rupiah. Wakaf dapat diartikan memperuntukkan milik pribadi untuk kepentingan umum. Namun, kata Ma'ruf, sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf sebatas tanah seperti untuk sekolah atau rumah ibadah. Padahal, kata dia, masyarakat dapat memberikan wakaf dalam bentuk uang yang dapat dikelola dan keuntungannya dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Antara lain untuk menggerakkan ekonomi dan kegiatan sosial di masyarakat.
Dan bisa menjadi sesuatu yang lebih fleksibel, lebih bisa dikembangkan.
Ma'ruf Amin mengakui masih sulit mengubah persepsi masyarakat dari wakaf tanah menjadi wakaf uang. Salah satu penyebabnya masih rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang. Di samping itu, menurut Ma'ruf Amin, wakaf uang juga perlu dikelola secara profesional untuk memaksimalkan manfaat dan menjamin wakaf tersebut tidak hilang atau berkurang nilainya. Sementara itu, ekonom syariah Indef Fauzia Rizky Yuniarti mengatakan, sulit menghitung potensi besaran penerimaan wakaf nasional karena bersifat sukarela. Kendati demikian, manfaat wakaf ini dapat dinikmati semua orang, tidak hanya warga miskin. Karena itu, ia mengapresiasi pemerintah yang berusaha memaksimalkan wakaf untuk menggerakkan ekonomi dan kegiatan sosial.
Tower yang di depan Ka'bah itu kan dari duit wakaf juga. itu udah berpuluh-puluh tahun lalu itu sebetulnya. Cuman memang nggak terlalu di blow up karena ya namanya wakaf di Mekah, jadi orang oh ya wajar gitu. Padahal itu bukti nyata bahwa ya wakaf itu bisa sukses gitu apa penggunaannya untuk dipakai orang banyak.
Fauzia mengusulkan pemerintah agar menggandeng tokoh agama dan pesohor di media sosial atau influencer untuk menguatkan literasi tentang wakaf di berbagai daerah, termasuk edukasi tentang pengelolaan wakaf yang keuntungannya dapat digunakan untuk kegiatan sosial. Kata Fauzia, pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen wakaf uang dalam bentuk sukuk negara atau CWLS yang hasil investasi nantinya disalurkan ke pengelola dana dan kegiatan wakaf untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Menurutnya, semua lembaga di Amerika Serikat juga melakukan prinsip yang sama dengan wakaf, yaitu endowment fund atau dana abadi. Hasil dari investasi dana abadi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk tujuan nirlaba. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, berikut informasi ekonomi pagi ini. Pemesanan barang tahan lama Amerika turun 1,1% Februari lalu. Data pemerintah menunjukkan hari Rabu penurunan pertama dari bulan ke bulan sejak sejumlah gangguan terburuk pada bisnis sejak pandemi pada April 2020. Dampak yang lebih buruk dari perkiraan itu disebabkan penurunan permintaan dalam bidang transportasi. Itu sekaligus mengakhiri kenaikan 9 bulan berturut-turut pada sektor barang-barang manufaktur, kata Departemen Perdagangan Amerika. Beberapa analis menyalahkan cuaca musim dingin yang buruk terhadap penurunan permintaan menjadi $54 miliar. Banyak sektor lain mengalami penurunan bulan Februari 2021 setelah pertumbuhan Januari yang direvisi secara keseluruhan naik 3,5%. Transportasi mengalami penurunan bulanan pertama dalam 5 bulan terakhir, turun 1,6% menjadi $83.6 miliar. Bahkan ketika Boeing membukukan lonjakan pesanan baru yang mencegahnya dari dampak yang lebih buruk. Sebuah kapal kontainer setinggi gedung pencakar langit terjebak di terusan Suez Mesir dan memblokir semua lalu lintas jalur air vital itu, kata pejabat. Itu akan mengganggu sistem pengiriman global yang terkendala akibat pandemi virus corona. MV Ever Given, kapal berbendera Panama yang membawa kargo dengan jalur Asia dan Eropa, kandas hari Selasa di kanal sempit buatan manusia itu yang memisahkan benua Afrika dari semenanjung Sinai. Data dari marinetraffic.com menunjukkan lonjakan lalu lintas di perairan itu mulai hari Selasa hingga Rabu setelah saluran diblokir. Sejumlah kapal tunda hari Rabu berupaya keras mencoba mendorong penghalang keluar, sementara kapal-kapal lain berharap dapat memasuki jalur dan mulai terjadi antrian di Laut Tengah dan Laut Merah. Namun belum jelas kapan rute itu yang dilalui sekitar 10% arus perdagangan dunia dan jalur pengangkutan minyak sangat penting itu akan dibuka kembali. Seorang pejabat memperingatkan itu bisa memakan waktu sedikitnya 2 hari. Sementara itu muncul kekhawatiran kapal-kapal yang tidak beroperasi dapat menjadi sasaran serangan. Untuk Metrini Giopani, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, puluhan petani di pesisir Danau Poso mengirimkan somasi kepada PT Poso Energi pengelola PLTA Poso 1 dan PLTA Poso 2 menuntut perusahaan itu mengganti kerugian terendamnya areal persawahan yang ditimbulkan dari dampak naiknya permukaan air danau yang diakibatkan bendungan pembangkit listrik tenaga air di tahun 2020. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Muhammad Taufik D. Umar, kuasa hukum petani Desa Meko dari Aliansi Penjaga Danau Poso, kepada VOA pada Selasa 23 Maret 2021 mengatakan somasi itu mewakili 95 petani sawah yang kehilangan mata pencarian. Kegiatan uji coba pintu air bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso dianggap menyebabkan kenaikan permukaan air danau sehingga merendam area persawahan sepanjang April hingga Desember 2020 seluas 85 hektar di Desa Meko.
Ketiga, merubah pola hidup mereka yang dari petani menjadi buru. Keempat, anak-anak mereka yang sekolah di luar daerah itu tidak lagi sekolah, menjadi putus sekolah karena tidak bisa dibiayai oleh orang tua mereka yang sawah dan ladangnya terendam.
Ungkap Taufik menjelaskan dampak kerugian yang dialami oleh petani dan keluarganya. Ditegaskannya, bila somasi itu tidak direspon, maka pihaknya akan mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action ke Pengadilan Negeri Poso terhadap PT Poso Energi. Dalam somasi yang telah dikirim sebanyak 3 kali sejak 22 Januari 2021 itu, PT Poso Energi didesak mengganti kerugian setiap petani yang terdampak uji coba pintu air bendungan PLTA. Daftar kerugian petani dan jumlah ganti rugi harus ditetapkan dengan memperhitungkan keuntungan dari pengolahan sawah berdasarkan pengalaman para petani. Albert Adriatico Sinai, kuasa hukum PT Poso Energi kepada VOA mengatakan, pihaknya sudah berupaya mengundang pihak kuasa hukum dan warga terkait somasi tersebut, namun belum mendapat respon.
Nah, intinya kami mau mengundang, ada 2 poin yang kami mau jelaskan, yaitu mengenai hasil kajian teknis. Apakah benar sawah itu terendam karena kegiatan PLTA? Namun untuk hasil kajian teknis tersebut saya belum bisa sampaikan, karena itu kami sangat menghargai, itu harus kami sampaikan terlebih dahulu kepada warga.
Jelas Albert pada Senin 22 Maret 2021. Menurut Albert, somasi itu seharusnya disertai dengan kajian teknis yang memadai. Imade Sadia, 53 tahun, petani sawah asal Desa Meko mengungkapkan, sepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021, dia sudah mengalami 3 kali kegagalan menanam padi, disebabkan area sawah terendam saat air danau kembali tiba-tiba meninggi. Untuk menanam padi di lahan seluas 1 hektar, dia membutuhkan modal rata-rata 5 juta rupiah untuk bibit dan pupuk yang dipinjamnya dari sebuah koperasi.
Karena gagal, saya nambah lagi. Saya punya perhitungan nanti panen kedua ini mungkin bisa nanti di situ saya kelopengan 1 kali begitu. Akhirnya panen kedua gagal juga.
Wakil Bupati Poso Yasin Mangun mengatakan pemerintah Kabupaten Poso berupaya untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan investasi listrik di wilayah itu. Dikatakannya serangkaian kegiatan pertemuan dengan berbagai pihak yang dilakukan di bulan Maret akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berbasis desa terdampak investasi perusahaan itu. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sentimen anti-Asia di Amerika yang terasa meningkat belakangan ini menimbulkan tanggapan beragam di kalangan diaspora Indonesia. Ada yang menginginkan isu diangkat secara luas, hingga ada yang berjaga-jaga membawa peralatan khusus sampai berupaya kembali latihan menembak. Selengkapnya disampaikan Utami Husin.
I've been like posting about anti-Asian hate crimes that have been happening since like early February, and I've been like trying to get like everyone else in my school doing it, and no one else really was. Like everyone was just ignoring it.
Maryam Barokah telah memposting isu mengenai sentimen anti-Asia yang kian meningkat belakangan ini sejak Februari lalu. Ia risau karena teman-temannya lebih peduli untuk memposting berita mengenai selebriti. Pelajar kelas 8 di SMP Smarts Mill di Leesburg, Virginia itu tergerak untuk mengirim email kepada kepala sekolahnya setelah insiden penembakan di kota Atlanta, di mana 6 di antara 8 korban tewas adalah keturunan Asia. Maryam antara lain menuliskan harapan agar sang kepala sekolah membantu meningkatkan kesadaran para siswa mengenai isu tersebut. Surat itu ditanggapi keesokan harinya dengan pengumuman yang disiarkan sekolah, berisikan penjelasan mengenai rasisme yang dialami warga Amerika keturunan Asia. Sang kepala sekolah juga menegaskan janji untuk mengatasinya jika hal tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya. Tidak seperti di kota tempat Maryam dan keluarganya tinggal, kota New York mencatat laporan mengenai insiden anti-Asia yang termasuk tinggi. Ini disampaikan Center of Hate and Extremism di California State University dalam laporannya mengenai insiden kebencian terhadap warga keturunan Asia di 16 kota besar di Amerika pada tahun 2019-2020. Tidak semua warga kota New York menghadapi atau mengalami langsung insiden anti-Asia, seperti yang disampaikan oleh Christine Sarage yang bermukim di sana sejak 2005.
Tetapi saya mendengar cerita dari tempat kerja saya sebelumnya. Kebetulan saya menggantikan posisi dia, orang itu nggak mau datang karena pernah orang datang sama dia mengatakan bahwa tahun lalu ya, gara-gara Asian virus, jadi kita harus ngalamin kayak gini nih.
Terlepas dari kekerasan fisik, Christine mengakui ia semakin merasakan dan melihat sendiri betapa orang-orang keturunan Asia sering diremehkan seperti warga kelas 2. Menanggapi sentimen dan kekerasan anti-Asia yang meningkat, Christine bersikap lebih berhati-hati. Ia berharap media menawarkan solusi bagi masalah ini dan bukannya menggiring opini masyarakat yang memancing emosi mereka. Sekitar 2 jam perjalanan dari New York, tepatnya di kota Philadelphia, Albert Irwans dan istrinya bermukim sejak 13 tahun silam. Menurutnya, sikap terkait rasisme di sana memburuk. Kepolisian setempat telah mengeluarkan selebaran berisi peringatan untuk berhati-hati bagi komunitas Asia. Komunitas Indonesia yang juga cukup besar di sana bahkan sudah sering diimbau oleh gereja-gereja atau masjid setempat agar membatasi keluar rumah. Albert dan istrinya kini sangat berhati-hati kalau berjalan-jalan di kota itu. Sementara itu, Karina Subagio yang telah menetap di Atlanta, Georgia sejak 2007 mengaku baru merasakan sentimen anti-Asia sejak pandemi virus corona merebak belakangan ini.
Gara-gara pas coronavirus dibilangnya dari China itu kan?
Ia merasa masih ada saja orang Amerika yang memandang sempit ras Asia hanyalah karena memiliki ciri khas bentuk mata atau warna kulit tertentu. Kalaupun menjadi target, Karina menduga mungkin ini karena ia berhijab. Namun, perempuan yang sebelumnya tinggal di negara bagian Virginia itu mengaku sudah terbiasa membawa pepper spray untuk berjaga-jaga. Apa yang dikhawatirkan Karina dan suaminya adalah betapa mudahnya orang membeli senjata di Amerika. Pasangan Indonesia-Bangladesh ini sendiri telah sejak tahun 2019 berusaha mendapatkan lisensi kepemilikan senjata api.
Kebetulan ada masjid grup yang ngajar perempuan dan aku ikut.
Begitu penembakan di Atlanta terjadi pekan lalu, Karina diingatkan suaminya untuk mulai berlatih menembak bersama-sama lagi. Utami Husin, VOA, Washington.
VOA This Morning masih bersama Madioni. Dari kalung anjing cerdas yang bisa memberitahu suasana hati hewan peliharaan hingga mainan yang bisa bergerak secara otomatis, industri teknologi hewan peliharaan semakin berkembang, terutama ketika pandemi membuat banyak orang yang harus tinggal di rumah kemudian mengadopsi anjing dan kucing peliharaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Rifan Dwi Astono.
Pernahkah Anda bertanya-tanya apa arti gonggongan anjing peliharaan Anda?
Yes, I do. Ever so want the ball.
Walaupun alat penerjemah anjing mungkin hanya ada dalam film animasi Up, kalung anjing cerdas bernama Pet Pulse ini mungkin yang paling mendekati di dunia nyata. Julie Cheng memasang Pet Pulse di leher anjing peliharaannya.
When he's barking, you can see the different...
Saat ia menggonggong, Anda bisa melihat emosi berbeda yang ia miliki.
Julie Cheng tahu kapan anjingnya yang bernama Happy benar-benar happy alias senang dengan kalung cerdas itu. Dengan menggunakan teknologi pengenalan suara dan mesin pembelajar, perusahaan Korea pengembang Pet Pulse telah mengumpulkan data gonggongan berbagai jenis anjing dari seluruh dunia. Teknisi suara dan pakar perilaku anjing bekerja sama dengan Universitas National Seoul untuk mengembangkan algoritma untuk menganalisis gonggongan. Mikrofon pada kalung merekam gonggongan, lalu dianalisis mesin server dengan menjaga privasi perbincangan manusia, kata Andrew Gill dari Pet Pulse.
We have an algorithm saying that if human voice was being collected.
Kami memiliki algoritma yang bisa mengenali suara manusia jika ikut terekam. Server utama kami mengkategorisasikannya sebagai suara bising dan tidak akan menganalisanya.
Yang ditentukan algoritma itu adalah emosi anjing yang akan muncul pada aplikasi. Seperti itulah cara Cheng tahu perasaan happy. Kembali Julie Chen.
The different cages of anger, anxiety or sad.
Perbedaan ukuran rasa marah, kecemasan atau sedih atau bahagia, Anda bisa benar-benar tahu untuk setidaknya mendekatinya secara berbeda.
Sementara itu, perusahaan Tiongkok Cheerbell mengembangkan bola dan tulang yang bisa bergerak sendiri agar anjing dan kucing peliharaan dapat tetap terhibur saat ditinggal sendirian di rumah. Tulang cerdas itu juga bisa dikendalikan melalui aplikasi dengan sebuah tuas virtual. Produk teknologi terkait hewan peliharaan semacam itu bisa diciptakan berkat kemampuan untuk menghubungkan objek sehari-hari dengan koneksi internet dan aplikasi di telepon pintar, kata Steven Shi dari Cheerbell.
Hal ini tidak mungkin diciptakan bahkan 10 tahun lalu, tapi sekarang tentu bisa.
Steve Koenig adalah peneliti tren pada Asosiasi Teknologi Konsumen.
Wearables has just taken off.
Perangkat yang bisa dipakai mulai marak dan kini bukan hanya untuk manusia.
Dengan pasar teknologi untuk hewan peliharaan mencapai angka $500 billion di Amerika sendiri, para peneliti industri mengatakan para pemilik peliharaan akan rela mengeluarkan berapapun biaya untuk menyenangkan bayi berbulu mereka. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Leona Triyono, Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.